დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ევროინტეგრაციის თემას უბრუნდებით. Რა დამატებით ღირებულებას ქმნის ევროინტეგრაციის გზაზე მოლდოვის, საქართველოსა და უკრაინისთვის ასოცირების ტრიოდ გაერთიანება და მეტი კოორდინაცია ერთმანეთში? რატომ გახდა აუცილებელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ამ სახით დიფერენციაცია? ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვუმასპინძლებთ თინათინ ახვლედიანს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორს, ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარს, ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ასოცირებულ მკვლევარს. ვიდრე შემოგვიერთდება, გეტყვით, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჯგუფში შედიან, ეს არის ევროკავშირის უკაცრავად ინიციატივა, ამ ჯგუფში შედიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, უკრაინა და ბელარუსი. და სულ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, საქართველო, მოლდოვამ და უკრაინამ დააფუძნეს ასოცირების ტრიო, ანუ იმ ქვეყნების სამეული, რომლებსაც აქვთ გაფორმებული ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებები. გუშინ გაიმართა ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ჯოზეფ ბორელთან. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ განცხადებას ჯოზეფ ბორელის მიმართვას სამი ქვეყნის მინისტრებისადმი. მანამდე კი გეტყვით, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა პოლიტიკურმა ორგანომ, ევროპულმა საბჭომ, რომელიც წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს აერთიანებს, აუცილებლად ჩათვალა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთაშორისი კავშირების გააქტიურება და გაღრმავება და თანამშრომლობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის მდგრადობის ასამაღლებლად. ამის შესახებ არის აღნიშნული ევროპული საბჭოს დოკუმენტში, რომელიც გუშინ საგარეო ურთიერთობების სხვადასხვა საკითხზე მსჯელობის შედეგად გამოქვეყნდა. დღის წესრიგის საკითხებს შორის იყო რუსეთთან და თურქეთთან ურთიერთობები და კიბერუსაფრთხოება. ევროპული საბჭო ადასტურებს 2017 წელს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიძზე მიღებულ დეკლარაციას, რომლითაც აღიარებულია პარტნიორი ქვეყნების ევროპული მისწრაფებები და ევროპული არჩევანი, და ეს ასახულია ასოცირების შეთანხმებებშიც. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილეები, როგორც უკვე გითხარით, არის 6 ქვეყანა და აქედან 3-ს აქვს მეტი, ასე ვთქვათ, წინსვლა ევროკავშირთან ინტეგრაციაში სწორედ ასოცირების შეთანხმებების გზით. ასევე არის კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, რომ ევროპარლამენტის დემოკრატიის მხარდაჭერის და არჩევნების კოორდინაციის ჯგუფმა საქართველოში ჟან მონეს დიალოგის პროცესის კოორდინატორები დანიშნა. ესენი არიან ევროპარლამენტის დეპუტატები ესტონელი მარინა კალიურანდი და სლოვაკი მირიამ ლექსმანი. ევროპარლამენტის ჯგუფის განცხადებით, კალიურანდი და ლექსმანი ევროპარლამენტარ ვიოლა ფონ კრამონთან ერთად ხელს შეუწყობენ საქართველოს პარლამენტში დემოკრატიული საპარლამენტო კულტურის გაუმჯობესებას და დიალოგს. მარინა კალიურანდი ტვიტერზე წერს, რომ სიამაყით მიიღო ეს დანიშნა და საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და დეპუტატთა მჭიდრო თანამშრომლობას მოელის. საქართველოში ჟან მონეს დიალოგის ფორმატის შექმნას ითვალისწინებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოგეხსენება 19 აპრილს მოაწერეს ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა, ფრანგი საზოგადო მოღვაწის, ევროპული გაერთიანების ერთ-ერთი ფუძემდებლის ჟან მონეს სახელობის დიალოგი, ევროპარლამენტის მიერ მშვიდობის და დემოკრატიის შემუშავებული ფორმატია, დემოკრატიისთვის შემუშავებული ფორმატია, რომელიც ითვალისწინებს საპარლამენტო დიალოგს და შუამავლობას ეროვნული პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად. ევროპარლამენტმა ეს ფორმატი გამოიყენა 2016 წელს უკრაინაში საპარლამენტო დიალოგისთვის. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელის განცხადება, რომლითაც უბრალოდ ფრაგმენტები მისი გამოსვლიდან, მისი მიმართვიდან საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებისადმი, რომლებსაც მან უმასპინძლა გუშინ 24 ივნისს უკაცრავად ბრიუსელში. თუ შეიძლება, რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
You know very well that the European Union
ძალიან კარგად იცით რომ ევროკავშირი ანიჭებს უდიდეს მნიშვნელობას აღმოსავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობას და ამ რეგიონს ჩვენ პრიორიტეტად ვთვლით მისი მხარდაჭერისა და მის მიმართ ვალდებულებების კუთხით.
To state very clearly
neba momecit upirvelesat zalyam kapiot ganvatskhado rom evrokavshiri unda amaqobdes rom chvens partnerebs surt chventan daakhloeba surt evrokavshirtan daakhloeba da mashi gaertianebats ki
so I have to welcome
asero misasalmebelia upro mcidro koordinatsia sakartvelos moldovis respublikasa da ukrainas shoris agratve mati motkhona evrokavshirtan tanamshomlobis gazrdaze თითოეულ თქვენგან თან თანამშრომლობთ არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, არამედ გვაქვს ასოცირების შეთანხმებები. ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეების ჩათვლით. ეს შეთანხმებები არის ყველაზე მომცველი, რაც ევროკავშირს აქვს რომელიმე პარტნიორთან. ისინი გვავალებენ გავაძლიეროთ ჩვენი პოლიტიკური ასოცირება.
An economic integration.
Da ekonomikuri integratsia rasats vaketem.
The full implementation.
Am shetafobis shulet shesruleba aris gadamtsqeti qela im shesadzleblobis gamoqenebistvis romosats isini moitsaven.
Let me also say that
Neva momentsit agreto ganotskhado rom evrokavshirtan daakhloeba moitkhovs orive mkharis mushaobas. Titoles kwens kweqanashi itsit rom aris mishnolovani sferoebi romlebit saqirobs strap saguldagulo da realur gaumjobesebas.
Improvements. This
year, ესტელიტადი მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის. ევროკომისიასთან ერთად ახლა ვართ 2020 წლის შემდგომ დღის წესრიგზე მუშაობის დასრულების პროცესში, რომელიც მოიცავს კონკრეტულ ამოცანებსა და მიზნებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი ჩატარდება დეკემბერში. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ამოქმედოთ ეს ახალი დღის წესრიგი და შევთანხმდეთ მომავლის ზოგად ხედვაზე. თქვენი იმედი მაქვს საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის რომ ამ საქმეში შეასრულებენ სრულფასოვან და კონსტრუქციულ როლს. ეს გახლდათ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და საფრთხების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელის განცხადება მიმართვა საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებისადმი, რომლებსაც მან გუშინ ბრიუსელში უმასპინძლა. ასევე ნიშანდობლივია საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი, ბოლო დროინდელი ვიზიტი უკრაინაში, მისი შეხვედრები, რომლებიც იქ გამართა, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და თანამშრომლობისკენ თანამშრომლობაზე გაკეთებული განცხადებები. და ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის გადაწყვეტილებები და განცხადებები, რომლებზეც ეთერის დასაწყისში ვისაუბრე და როცა ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას ეხება საქმე, აქ უნდა გვახსოვდეს და მნიშვნელოვანია წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა, რომლებიც ევროპარლამენტმა გაამწესა საქართველოსთან სამუშაო ჯანმონის დიალოგის პროცესში და ამ ფორმატში სამუშაოდ. მარინა კალიურანდი ერთ-ერთი, როგორც თქვა, უკომპრომისო პოლიტიკოსია, რომელიც ძალიან აქტიურად ადევნებს თვალს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და პრაქტიკულად არც ერთი ნიუანსი არ რჩება ყურადღების მიღმა, ისევე როგორც ვიოლა ფონ კრამოს კარგად იცნობს ჩვენი აუდიტორია. და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, თინათინ ახვლედიანს. დილამშვიდობის, ქალბატონო თინათინ, წარგადგინეს მოსვლამდე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ ქალბატონი თინათინ ახვლედიანი არის ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი. ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა დღეს ჩვენს ეთერში.
პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
იმ პროცესების გათვალისწინებით, გაგვიმართლა რომ აქ ხართ და დრო გქონდათ, იმ პროცესების გათვალისწინებით, რისი მოწმეც ახლა ვართ, რისი გააქტიურების მოწმეც, უფრო ასე დავაზუსტებდი და დავიწყებ ამ შეკითხვით, რაც არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილის ძირითადი თემა, რა დამატებულ ღირებულებას ქმნის ევროინტეგრაციის გზაზე ამ სამი ქვეყნისთვის, მოლდოვისთვის, საქართველოსა და უკრაინისთვის, აი ამ ასოცირების ტრიოდ გაერთიანება, ისედაც დიფერენცირებულები არ იყვნენ, გულისხმობ იმ 6 ქვეყნის კონტექსტში, როცა მაგალითად აგერ ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციაზე აწესებენ და ევროკავშირის ბოლო გადაწყვეტილებაც ვიცით, რომელიც ასევე წევრი არის მონაწილე აღმოსავლეთ პარტნიორობის.
კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა და მართლა ძალიან აქტუალური თემებია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ დამეტებული ღირებულება ხშირად არ არის ხოლმე ცალსახადნათელი, მაგრამ მართლა ძალიან დიდია. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ქვეყნები თავისთავად არიან დიფერენცირებულები, თავისთავად მათი მიღწეული შედეგები ბევრად უფრო ამბიციურია, მათი ასე ვთქვათ მისწრაფება ბევრად უფრო ამბიციურია ვიდრე აღმოსავლეთ პარტნიორობის დანარჩენი სხვა სამი ქვეყნისა, მაგრამ ევროკავშირისგან იყო ძირითადად უფრო მეტი მერყეობა, რამდენიც ურდა მას გამოეყო და გააქტიურებინა, ვთქვათ, მათთან თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა თავისთავად უფრო გაღრმავებულია, იმიტომ რომ ამ სამ ქვეყანას აქვს ასოცირების ხელშეკრულება. თქვენ ახსენეთ ასევე ხელშეკრულებები, ანუ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, თავისთავად.
ანუ ბორელმა ახსენა
და კი, ბორელმა და თქვენ რა კითხულობდით და მეც გისმენდით ინტერესით, მაგრამ ანუ ესეთი პოლიტიკური ფორმატი ამას არ ქონია. თუნდაც ამდენი წლის განმავლობაში მაინც მაყურებელ შევახსენოთ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არსებობს 2009 წლიდან, ანუ 10 წელია ეს პოლიტიკა არსებობს, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა, თუმცა ეს არის ასოცირებული ტრიოს პირველი ვიზიტი ბრიუსელში. თავისთავად პოლიტიკური მნიშვნელობით ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც თქვენ ჩაიკითხეთ ჯოზეფ ბორელის ანუ ასე ვთქვათ შემაჯამებელი სიტყვა, რომელიც გუშინ მან პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, არის ძალიან დიდი პოზიტივის დატვირთული. მე თვითონ ხა ამ თემებს დიდი ხანია ვმუშაობ და სიმართლე რომ გითხრათ, არც კი ველოდი მსგავს პოზიტიურ რეაქციას, იმიტომ რომ ანუ ასოცირებული
რომელ აქცენტს გულისხმობ?
ის რომ არა, ის რომ ის პირდაპირ ამბობს I warmly welcome this, ანუ ის პირდაპირ ამბობს, რომ ანუ ევროკავშირი მზად არის, რომ ზუსტად გაახმაოს მათთან თანამშრომლობა ზუსტად ასოცირებული ტრიოს ფორმატში.
და თქვენი სამის დიდი იმედი მაქვს ამ ეს განაცხადზე?
კი, და რა თქმა უნდა საშინაო დავალებებიც მოგცა, ამას ოდნავ მოგვიანებით გადავხედოთ, ანუ რომ ჩაუყვეთ და ავხსნათ ზოგადად ამ მიმართვის ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არ იყო პირველი მიმართვა ასოცირებული ტრიოსა ევროკავშირის მიმართ. პირველად მათ ანუ ესე ვთქვათ მიმართვა გააკეთეს 2019 წლის დეკემბერში, თითქმის 2 წელი არის გასული, მაგრამ მაშინ ამაზე ფორმალური გამოხმარება ევროკავშირისგან არ მოხოლია. ეხლა ამ სამოქვეყანამ ამიტომ კიდევ უფრო მისცა ამას უფრო სისტემური ხასიათი, ასე რომ ვთქვათ, და გააფორმეს მემორანდუმი, რომლის მოწმენიც გავხდეთ ხო უახლოეს პერიოდში, და ეს უკვე ამას მოყვა პირველი ვიზიტი. ანუ სისტემური თანამშრომლობისთვის ევროკავშირი მაინც და მაინც არიდებდა თავს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას, მაგრამ ეხლა ეს უკვე ცალსახად ნაცელია, რომ ევროკავშირი მზად არის. ჯოზეფ ბორელი მკაფიოდ ამბობს, რომ ჩვენ მზად ვართ ანუ ურთიერთობის გაღრმავებისთვის, მაგრამ წაგვიყენა ასევე წინა პირობები. ეს არ არის მხოლოდ კეთილ განწყობა, ხო? და თუ ამ მიმართვას გადავხედავთ, ძალიან მკაფიოდ ამბობს ის, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმ რეფორმებზე, რომლებიც საჭიროა გატარდეს ამ სამ ქვეყანაში.
ხაზი გაუც რომ ეს რეფორმები უნდა იყოს, იხმარა სიტყვა გულწრფელი, მე ვთარგმნე როგორც რეალური, რომ ეს რეფორმები უნდა იყოს გულწრფელი, ნამდვილი, ანუ.
კი, და აი ესეც რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში გვაქვს ნუ ძალიან ბევრი დანართი, ძალიან ბევრი რეგულაცია, ძალიან ბევრი დირექტივა, ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გადმოიღოს საქართველომ, ისევე როგორც უკრაინამ და მოლდოვამ. თუმცა ის ბორელი უსვამს ხაზს, არ არის ეს მხოლოდ ამ ყოველფრის გადმოღება, უნდა იყოს იმპლემენტაცია და უნდა იყოს რეალურად ამ ყოველფრის გატარება. ანუ ეს არ არის ესეც რომ ვიხმაროთ არაქართულად copy paste რაღაც წესებისა, მაგრამ ამის მართლა გაკეთება იმისთვის, რომ გქონდეს რეალური პროგრესი ქვეყნებში. ანუ თავისთავად ეს ცდება რაღაცა რეგულაციების იმპლემენტაციას და ეს უნდა დავინახოთ, თქვათ, რეალური შედეგები ამ სამ ქვეყანაში. ამ სამ ქვეყანას ხოთ შეიძლება საკმაოდ სხვადასხვაგვარი პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის ერთიც, ანუ ერთი ხაზი
ხა რუსეთი,
რუსეთის ფაქტორი უფრო რისკები, კი, მაგრამ შიდა პრობლემები საკმაოდ ერთნაირი გვაქვს, ხო, ხა კორუფცია საქართველოსში უფრო მეტი, ვთქვათ, წარმატებით შევეხეთ ვიდრე უკრაინა და ვიდრე მოლდოვას, მაგრამ ჩვენი მაგალითად მართლმსაჯულების საკითხები, ხო, პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომელიც არასრულია და ძალიან ბევრი კრიტიკა მოყვა ამ ყოველფერს, ხო? ანუ ეს მსგავსი საკითხები არის, ასე ვთქვათ, საერთო ამ სამი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ყველა ამ სამი ქვეყანა სხვადასხვა მიმართულებით აქვს ამუშავ. ჩვენი ამ ეტაპზე, ჩვენი ასე ვთქვათ, მოვალეობა და ვალდებულება არის, საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ზუსტად ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვრჩებით დემოკრატიის ერთგულები, ანუ დემოკრატიის მშენებლობას ვაგრძელებთ და ის რეფორმები, რასაც მიგვითით, ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, პოლიტიზირებული მართლმსაჯულობა, აი ამის მიმართულებით გადავდგამთ კმედით ნაბიჯებს. უბრალოდ ეს არის კორუფციის მიმართულებითაც რეიტინგებს რომ გადავხედოთ, ჩვენ ახლა უშუალოდ კვლევაც გამოაქვეყნეთ ამაზე, ან საქართველოს ძალიან დიდი შედეგები აქვს ზოგადად ბოლო 10 წელულში, მაგრამ მიმდინარედ მის რეიტინგები ასევე ცოტა ქვეითდება. ანუ ამ ხრივაც არ უნდა მოვტუნდეთ, არ ნიშნავს რადგან გავატარეთ 10 წლის წინ წარმატებული რეფორმები, არ ნიშნავს რომ ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა მოვტუნდეთ. ეს არის მუდ მუდმივი პროცესი.
როცა ზარი გვაქვს თუ შეგვიყურს ასმენი რომ მოერგოთ ტელეფონის ნომერის ჯერ არ გამომიცხადებია ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება 2988 327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო შეგიძლია ჩართვა საუბარში თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
ალიო გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ
ყველასათვის ცნობილია რომ აგვისტოს ომის მერ ევროპული საბჭოს აღმოსავლეთ პარტნიორობა საქართველოს 4 მილიარდი დაეხმო 4 მილიარდი დოლარი დაეხმო დღეს ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის გაყვანის მერე ფაქტობრივად უკრაინა პირდაპირ და საქართველო ირიბაც ახალი ომის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა, რომელსაც აბა დიდი ალბათობით ენერგომატარებლების ომის სახე ექნება. ხომ არ შეიძლება რომ ასოცირებულ ტრიოს და ამ უშუალოდ საქართველოს სახელმწიფოს გულისხმო ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაში დაეხმაროს ეს აღმოსავლელი პარტნიორება იგივე ნამახვან ხაზის თანხა რომ გამოყოფილიყო და თურქული ენერგო კომპანია თავისი კაბალური პირობებით რომ ჩაგვენაცვლებინა მე თუნდაც მართვის უფლება გადაგვეცა კერძო კომპანიისთვის ასეთი აუცილებელი ენერგო დამოუკიდებლობა ისე საქართველოზე რო ყოფილიყო დამოუკიდებელი აუცილებელი ხომ არის ომის მერე დაგვეხმარონ ინგრედიენტს და მე ომამდეც არ მივიდეს საქმე მაშინ
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა გისმენთ აქვე მსმენელსა და მაყურებელს უნდა ვუთხრათ რომ ევროკავშირის ნამახვან ჰესი რახან ახსენა ევროკავშირის მონაწილეობა ვიცით რომ არის ძალიან ამ წუთა ძალიან კონკრეტული ენერგო თანამეგობრობის წარმომადგენელი არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თუ არ ვცდები ჩართული დიალოგში და ჩვენ ამ დიალოგს კიდევ მიუბრუნდებით ქონდა ამას წინსაუბარი გისმენთ რაც იკითხა
კი ძალიან კარგი შეკითხვა სადაშორის და ძალიან ხშირად ამის კრიტიკას მე თვითონაც ვისმენ ხოლმე ანუ არ უნდა დაგვაუწყეს ის რაც თქვენ თქვით ანუ ენერგო გაერთიანება რომლის წევრი საქართველოს 2017 წელს გახდა ჩვენ აქ ძირითადად რაც ხელს გვეშლის არის ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა იმიტომ არ გაგვაჩნია სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან და ეს პრობლემას თვითონაც ქმნის ხო ენერგო გადაცემაზე პლუს ამას არ უნდა შევხედოთ მხოლოდ იქიდან რა შეიძლება გააკეთოს ევროკავშირმა საქართველოსთვის ამაზეც ვიტყვი რა ანუ კრიტიკა რა არის მაგრამ დავიწყოთ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის ანუ ენერგო გაერთიანების წევრობა გულისხმობს ასევე რეგულირებულებებს ხო ჩვენი ენერგო ბაზარი არ არის დღეს ასე ვთქვათ თავისუფალი კონკურენციის კუთხით ხო და მთელი რიგი აი ამ მიმართულებით ჩვენი პროგრესი საკმაოდ ნელი არის ამას არ ვამბობ რომ ჩვენი ბრალია ეს ძალიან დიდი პროცესია მართლა ამას ჭირდება ძალიან ბევრი რესურსი და ევროკავშირის ჩვენ ამაში გვეხმარება მაგრამ ეს არის გრძელი გზა რომელიც უნდა გავიაროთ და ეს არის გზა რომელზეც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს მეტი აქცენტი ევროკავშირი როგორც აღნიშნა ჩვენ მამაყურებელმა ანუ ფინანსური დახმარება ჩვენ ევროკავშირისგან არ გვაკლია რა თქმა უნდა მეტი შეიძლება იყოს გააკეთებელი მაგრამ ეს არ გვაკლია მთავარია აი ამ რესურსების სწორად გამოყენება და იგივე არ დავაბრალოთ პანდემიას რაღაცა რეგულაციების არ მიღება ან არ გატარება, ხო? გარდა ამისა, ანუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირება რჩება დიდ პრიორიტეტად. ამაზე მიმდინარეობს სხვა შორის ბრიუსელში ლობირებაც, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გრანტი მივიღეთ EIB-სგან, ევროპის რეკონსტრუქციული ბანკისგან. მაგრამ მეტი თანხების გამოყოფა შეიძლება და ვნახოთ ტრიოს ფორმატში შეიძლება აქამდეც მივიდეთ, იმიტომ რომ მაგალითად ევროკავშირის მის კანდიდატ ქვეყნებთან, ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, ზუსტად წელს ოლივე ვარჰელიმ, რომელიც არის ევროკომისარი, ევროკავშირის გაფართოებისა, ზუსტად მან წარადგინა ეს ინვესტიციებისა და ეკონომიკის აქტი, ესე რომ ვთქვა, სადაც დამატებით დახმარება გამოიყოთ ამ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ისინი არიან კანდიდატი ქვეყნები. ჩვენც აი თუნდაც ახლა რომ კითხეთ წინა კითხვასთან რა დავაკავშიროთ, ეს ასოცირებს. დიახ, დიახ, ეს ტრიოს ფორმატი მნიშვნელოვანია. შეიძლება ეს ყველაფერი ჩვენთვისაც გაკეთდეს, ანუ ასოცირებული ტრიოსთვის, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ამ ხრივ ზუსტად აი მაყურებელმა როგორც თქვა, ხო, მეტი თანხების მოძება ამ სტრატეგიული მიმართულებებით, უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტიც და ევროკავშირისაც, მაგრამ აქ ქვეყანამ უნდა გამოხატოს ინტერესი და ქვეყანა უნდა ახდენდეს ამის ლობირებას. რაც შეეხება ევროკავშირს და არ მინდა ეს Nord Stream-ის ქართულად კი რომ გავატაროთ, იმიტომ რომ ჩრდილოეთის ნაკადის უკაცრავად ხო, ანუ ქართულად ხშირად არ საუბრობ. ჩრდილოეთის ნაკადის ანუ თემა არის, რომელზეც სულ არის კრიტიკა და ეს არის ძალიან ჯანსაღი კრიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის ის პრობლემა, რომელსაც არ მარტო საქართველოში ზოგადად აკრიტიკებენ და ეს არის ზუსტად ის პრობლემა, რაც აქვს ევროკავშირს. ეს არის კონსენსუსის არარსებობა მის საგარეო პოლიტიკაში. ეს საქართველოს ხანდახან კარგად არ კვესმის. ანუ ევროკავშირი შედგება ახლა უკვე 27 სახელმწიფოსგან, რომლებსაც გააჩნიათ სხვადასხვა ინტერესები. რა თქმა უნდა, აღმოსავლელი პარტნიორები არის მნიშვნელოვანი მოთამაშეები, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს. ჩვენ ვართ მცირე ქვეყნები ევროკავშირის მეზობელ მხარეში, ხო? ევროკავშირი არის სოფლიოდონის მოთამაშე და მას არ უნდა რა თქმა უნდა ურთიერთობა გაიფუჭოს ასევე სოფლიოდონის მოთამაშეებთან, როგორიც არის რუსეთი. მე რა თქმა უნდა ამას არ ვამართლებ და მე ვემხრობი მაყურებელს, რა ხა კონსენსუსი უნდა მივახციოთ, მაგრამ მანამ სა ანუ გერმანია ვთქვათ პოზიციას არ შეიცვლის, იგივე მაკრონიც პოზიციას არ შეიცვლის, ეს ცოტა ნაკლებად ავარავდა. ეხლა რაც ბრიუსელში დღეს მიმდინარეობს, მაგალითად გუშინ მიმდინარეობს, ეს არის უბრალოდ იმაზე ვთქვათ დავა, განახლდეს თუ არა რუსეთთან სამიტი და რუსეთთან დიალოგი, რომელზეც ჯერ პასუხი არ ვიცით, მაგრამ იმედი მაქვს, მეც იმედი მაქვს, რომ არ განახლდება, მაგრამ ეს არის ის თემა, რომელიც ევროკავშირმა თვითონ შიდა, ანუ ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ და ჩვენ რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, არის ამ საკითხების ლობირება, სწორედ იქ მიტანა აქტიურობა და მე უკვე ცოტა მოთმინებაც და ჩვენი საშინაო დავალების შესრულება, თორემ აყურებლის კომენტარს რა თქმა უნდა ძალიან ჯანსაღი კრიტიკა იყო.
დიდი მადლობა თინათი ნახვლედიანია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. თინათი ნახვლედიანი გახლავთ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი და ლაპარაკობთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე, არ ვიცი, არ ვაჭარბებ, მგონი, როცა ხდება მნიშვნელოვან მომენტზე საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და არა მხოლოდ საქართველოსი, არ ვაჭარბებ თქო, რატომ ვამბობ, ხომ არ არის ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, უკან მოტოვების ეტაპი? როცა თავიდან, როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა იყო წამოყენებული, მაშინაც ბევრ კითხვასაც ჩენდა ამ ექვსი ქვეყნის გაერთიანება ერთ ჩარჩოში, მოდით ასე ვიტყვი, კიდევ გავიმეორებ, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, მოლდოვა და ბელარუსი. ყველაზე დიდ კითხვებს ბელარუსია ჩენდა, მაგრამ არა მხოლოდ, მოდით ვთქვათ. ხომ არ ჩათვალეს, რომ უფრო სარგებლიანი და ეფექტიანი იქნება რაღაცნაირად სწორედ ას დიფერენციაცია ამ გზით? ამ ეტაპზე ხომ არ ვართ?
ახლა ამ ეტაპზე არ ვართ, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ბრიუსელი იმდენად ორჭოფობდა ამ სამი ქვეყანას, იგივე თქვა დადებითი პოზიტიური შეფასების მიცემას, ამ ეტაპზე ჯერ არ ვართ. შეიძლება ეს ხოლმე უფრო გზელვადინ. არა, ამ ეტაპზე ჯერ არ ვართ, მაგრამ ანუ საყურადღება ის, რომ ჩვენ ეს ფორმატი ხელს არ გვიშლის იმისთვის, რომ სექტორული თანამშრომლობა გავაღრმავთ ევროკავშირთან და ინტეგრაციაც გავაღრმავთ. ანუ ჯოზეფ ბორელს რო თქვა, არ ქონოდა ამაზე დადებითი რეაქცია, აი აქ უფრო დავინახავდით საფრთხეს, მაგრამ ევროკავშირმა ძალიან დადებითად მიიღო ამ ტრიოს ვიზიტი ბრიუსელში, ხო, პირველი ვიზიტი. რაც შეეხება ქვეყნებს, იცით როგორ არის ქალბატონი, ნუ 2009 წელს, როდესაც აღმოსავლეთ პარტნიორობა ჩამოყალიბდა, მაშინ ეს ქვეყნები სხვაგან იმყოფებოდნენ თავიანთი პოლიტიკური არჩევანით. მაშინ არ იყო, ვთქვათ, სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი, მაშინ ბელორუსი იყო მოლაპარაკებებში ასოცირებული ხელშეკრულების. ანუ მაშინ, როდესაც ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობა ჩამოყალიბდა, მათი ერთად ყოფნა ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, რელევანტური იყო, ვიდრე ეს არის დღეს. 10 წელი არ არის მცირე პერიოდი, ჩვენი რეგიონი არის ძალიან პოლიტიკური და არასტაბილური, ამას ვხედავთ და დღეს ეს ქვეყნები აბსოლუტურად სხვაგან არიან თავიანთი სხვადასხვა პრიორიტეტებით. რაც შეეხება ამ გამოყოფას, რატომ არის ნაკლებად შესაძლებელი, იმიტომ რომ შარშან ევროკავშირმა უკვე გამოსცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალი პოლიტიკა, შარშან მარტში გამოიცა ეს, იქ ექვსი ქვეყანა ასევე ერთად არის და ერთ-ერთი კრიტიკა ის იყო, რომ ზუსტად იმიტომაც, რომ ისინი დღეს ასევე ერთად მოიაზრებიან, რაღაც ამბიციური ნაბიჯები მასში არ არის ჩადებული, ამ ახალ პოლიტიკაში არ არის ჩადებული ასევე ევროკავშირში გაწევრება, რაც იყო ძირითადი კრიტიკის.
რაც ველოდოთ აი იმ დღის წესრიგიდან, 2020-ის შემდგომი დღის წესრიგიდან, რომელიც სამიტისთვის უკვე უფრო ცხადი იქნება, მაგრამ უკვე ცნობილია ალბათ თქვენთვის.
კი, რა თქმა უნდა, ცნობილია, ეს არის ხუთი მიმართულება, სამიტი იქნება დეკემბერში. იმედი მაქვს, რომ იქნება, იმიტომ რომ დენჯერ გადაიდო პანდემიის გამო. რაც შეიძლება ვნახოთ ამ ახალ ჩარჩო პოლიტიკაში, ეს არის სექტორები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირთან ახლოს მისვლა ნიშნავს ზუსტადაც ადამიანების ახლო მისვლას, ხო? ანუ ქალაქების, ბიზნესების, სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას. აქ ორი მნიშვნელოვანი მიმართულება დაემატა, ეს არის ციფრული და მწვანე ეკონომიკის მიმართულება. ვიცი, საქართველოს ხე ჩვენი მსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, ომი, ოკუპაცია, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი შეიძლება გვეჩვენებოდეს, მაგრამ არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას ეფუძნება დღევანდელი ეკონომიკა, ამას ეფუძნება, თქვათ, მომავალში შემოსავლების მიღება, ამიტომ ეს არ უნდა გამოგვჩეს ხელდელობიდან. ციფრული მიმართულებით საქართველოს საკმაოდ დიდი პროგრესი აქვს და აი ამ პროგრესის გამოყენება სტრატეგიულად შეიძლება, ანუ აი ამ ორი მიმართულებით საქართველოს ნამდვილად შეუძლია რომ სექტორული თანამშრომლობა გაღრმავოს. და მე როდესაც უკვე ეს თქვა ლინკები და უკვე კავშირები არის ძალიან ისეთი მძლავრი, მე უკვე ევროკავშირსაც, ანუ აღარ ღირს ხოლმე ხა რაღაცების გაფუჭება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია უფრო ახლოს მივიდეთ ევროკავშირის მოქალაქეებთან, ევროკავშირის ბაზართან და ევროკავშირის ბიზნესის წარმომადგენლებთან და ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ.
რატომ ჩავთვალეა ეს ტრიოს ამბავი რაღაცა ევროკავშირის განწახალისებად და რაღაცა, როგორც თქვა, კარგი ნიშნის დაწერად თუ რაღაც გამოყოფად ამ სამი ქვეყნისა? იმიტომ რომ ის ყველაფერი ასოცირების შეთანხმებების ფარგლებში შესაძლებელი იყო და არის რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. თანამშრომლობა, ამ თანამშრომლობის მეტად გაინტენსიურება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონების შესახებ შეთანხმებების გამოყენება სამ ქვეყნებისთვის, ეს ხო გამოუყენებელი შესაძლებლობებია მნიშვნელოვან წილად ჯერ კიდევ.
კი, ჯერ კიდევ სრული იმპლემენტაცია რჩება, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტად.
ხო, ჩავთვალეთ ხო რაღაც იმპულსად ევროკავშირში.
კი, იმპულსი ნამდვილად არის, მაგრამ ასევე ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე სრული წამა არა გვაქვს. აქ გვაიწყდება რა რიგი რეზერვაცია, ანუ რეზერვები არის თვითონ ასტრების ხელშეკრულებაში ჩადებული, მაგალითად დღეს არ გვაქვს სამუშაო ძალის მობილობა. ეს ნამდვილად არ გვაქვს. თქვენ ანუ საქართველოს მოქალაქე ვერ წავა და ვერ იმუშავებს ესე პირდაპირ, ხო, ყოველგვარი ბიუროკრატიის გარეშე.
როგორ წავა ნახეთ ახლა, ვთქვათ, ერთი მაგალითი გვაქვს გერმანია.
ეს როდესაც თვითონ გერმანია ერთება სეზონური, კი, რაცა მათგან არის, მაგრამ ჩვენი არჩევანით ესა და თავისუფლად ვერ წავა.
პრობლემები ხო გამოგვიდა.
კი, ბიუროკრატია. დიახ, რამდენადამდვილად და ამ კუთხით, ანუ ძალიან ბევრი ის საკითხი არის, რომელიც არც კი არის ჩადებული ასტრების ხელშეკრულებაში, თუნდაც ერთიან ბაზარზე აბსოლუტური წვდომა. ანუ რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ძალიან ამბიციურია, მაგრამ როგორც თქვენ ახსენეთ, ძალიან დიდი იმპულსი იყო ეს ყველაფერი, რომ ის არეალი დავითვისოთ, რაც არდევს. მაგალითად, ხა კიბერ უსაფრთხოებაზე ხშირად საუბრობთ, არც ერთი სიტყვა არ არის ნახსენები ასტრების ხელშეკრულებაში. საერთოდ ეს არ ფიგურ რებს, იმიტომ რომ ეს ხელშეკრულებები იყო მოლაპარაკებული დაახლოებით 10 წლის წინ. მაშინ კიბერუსაფრთხოება არ იყო ისეთი აქტუალური. ბევრი სექტორია, ქალბატონინო, რომელიც საჭიროებს მეტყურადღებას და რომელიც არ არის ხელშეკრულებებში ჩადებული. ამ ხრივ ტრიო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამბიცია, მოდი საქართველოსზე გადავალ, ისევ ამბიცია 2024-ისა განაცხადი ევროკავშირში წევრობაზე, რაც გამოაცხადა საარჩევნო გზავნილი იყო ეს ქართული ოცნების. ისეთი გზავნილია, რა თქმა უნდა, სურვილის თვალსაზრისით, ნამდვილად საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ამას არ შეეწინააღმდეგება და ვიცით, რომ ხარს უჭერს ამ პროცესს და შესაბამისად ასეთი რამ თუ მოხდება და ამ ეტაპზე გავალთ, შინ არსებითად თუ გავალთ, არა მხოლოდ განცხადების და დეკლარაციის საფუძველზე, ამ ეს ბევრ ადამიანს და უმრავლესობას მოქალაქეების გაახარებს, მაგრამ მე გადაცემის დასაწყისში მარინა კალიურანდი ვახსენე და ხაზი გავუსვი მის უკომპრომისობას და ესეთ ახასიათებს ზოგადად სხვათა შორის ევროპელებს რაღაც სტერეოტიპები იყო უწინ და ახლა უკვე მივეჩვიეთ და ვხედავთ ესეთი პირდაპირი და მკვახე გზავნილები, როცა თქვა მან, რომ ყალბი მოლოდინი არ უნდა შევუქმნათო. თქვენი შეფასება როგორ არის ამ პერსპექტივისა დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით საქართველოს?
კი ბატონო, ანუ მარინა, მე ამასაც გავაკეთებ კომენტარს. მარინა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ განცხადებები კეთებ, მარინა განსაკუთრებით პირდაპირია და სხვა შეიძლება ეს უნდა დავაფასოთ, იმიტომ რომ მარინა ბევრ ევროპარლამენტარს საერთოდ არც კი მიხვება ახლოს რა ხდება საქართველოს. მარინა ძალიან ჩართულია და ძალიან პირდაპირ გვეუბნება ხოლმე ჩვენს, ასე ვთქვათ, პრობლემებს და მიგვითითებს.
ოი, ზარით გვაქვს ბოდიში გზელი პასუხი მოგიწევთ, ცოტა ამაზე ვეტყობდა. ბოდით მოუსმინოთ და დაუბრუნდები აუცილებლად. დილამ შვიდობის გისმენთ, ბოდიშს გიხდით. დილამ შვიდობის ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გისალმები ალბატონო, თქვენს თემას გისალმები. მე მაინტერესებს. იმაზე მეტი ამბიცია და იმაზე მეტი მოლოდინი უნდა გქონდეს, რაც შენ ნატოს მხრიდან გვაქვს მიღებული და ან ევროკავშირიდან ეს ასოცირების ხელშეკრულება. ისეთი ქვეყანა როგორც საქართველოა, სადაც როგორი ეკონომიკური კურსია, საგარეო კურსია, სოციალური კურსია, პოლიტიკური კურსია და ვითომ ვასწურებს ამ წენ ევროპელებს, რომ გავარდ ევროპის ლერწზე და ამ დროს რუსეთის მიმართები თავიდან ბოლოს და კურსი რუსეთის სხვა რას უნდა ველოდებოდეს? აი ზუსტად მაგას ვეწია, რომ შემდეგ სამიზე გაიღება, შემდეგი ფანჯარა, შემდეგ სამიზე მეორე ფანჯარა გაიღება, არ მოდის დიდი მოლოდი და ესე წლები გავა და ვერც ნატოში შევარდგენაც და ვერც ევროკავშირში, უფრო ჩვენ ვარ ჩაობში, ესე ჩაობის ქვეყანა არც ნატოში შედება და არც ევროკავშირში, ყველა თვალებს ნატოს ატო გვაქვს არა.
ვინ მოდით ესე შევხედოთ, ხო არ ვიცი, მგონი გათი შამსვენელმა. მოდით შევხედოთ იმაზე, რა არის ჩვენს ხელში და რა შეგვიძლია. მოქალაქეებს გულისხმობ თითოეულ ჩვენგანს. შეიძლება ძალიან პათეტიურად ჟღერდეს ვინმესთვის ან ძალიან აბსტრაქტულად, მაგრამ მე მაინც აქეთკენ ვიხრები. ყოველას გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობა, გისმენთ. შემოეხმიანა ჩვენს
ნამდვილად შეკითხვას
და გისმენთ, აი გითმობთ ბოლო რამდენიმე წუთი დაგვრჩა.
კი ბატონო, უცბად ვიყავით, ანუ ესეც ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩვენი მოქალაქეები არიან ასე ვთქვათ იმედგაცრუებულები, შეიძლება იყვნენ, იმიტომ რომ ეს არის გრძელი პროცესი. პროცესი და ზუსტად ამიტომ ამბობს ჟოსეფ ბორელი, რომ მან იცის, რომ ევროკავშირის ასე ვთქვათ გაწევრების სურვილი არ არის მარადიული და ევროკავშირი ამას ხვდება. ესეც უნდა ამოგვეცნო მის მიმართვაში, რომელიც თქვენ ჩაიკითხეთ, ამიტომ ჩვენ სმენელს მიმართავ, არი ფიქრობთ, რომ ეს ევროკავშირმა არ იცის, ეს ევროკავშირმა იცის და ზუსტად ამიტომ ხდება მეტი იმპულსების ასე ვთქვათ წარმოჩენა და მე მინდა რომ ყველა ესე გავამხნევო, რომ რაღაცა კარგი ეტაპამდე მივედით და ეხლა უკან წასვლა იქნება ძალიან არა რაციონალური. ხა ჩვენ ამისთვის საკმაოდ დიდი მსხვერპლიც გავიღეთ, გვქონდა ომი 2008 წელს უკრაინას, დღემდე ომი აქვს რუსეთთან, მაგრამ ნუ ანუ ჩვენ როცა გვაქვს არჩევანი ვთქვათ აი ამ სიტუაციაში და უარეს სიტუაციაში, რომელიც არის რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ანუ რუსეთთან ურთიერთობა ევროკავშირამდეც იყო ყოველთვის ცუდი. ხა ჩვენ ამის ისტორიული ფაქტები გვაქვს, ამიტომ როცა გვაქვს არჩევანი ცუცა და უარეს შორის, ნუ უარესის მიმართულებით არ უნდა გაიხედო, ხო? ანუ სტრატეგიულად ეს არის ჩვენი მდებარეობა, ჩვენ ამას ვერ შევცვლით. ეს არის ის, სადაც მდებარეობთ, ხო? ამიტომ როგორც თქვენ თქვით, იმაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რისი გაკეთება შეიძლება. რაც თქვენ მკითხეთ, ანუ ზუსტად ევროკავშირში გაწევრებასთან მიმართებით, აქ არის ძალიან ძალსახად კოპენჰაგენის კრიტერიუმი. ეს არის სამი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი განიხილავს წევრ კანდიდატებს, ხო? საწევროდ კანდიდატ ქვეყნებს. ეს არის პოლიტიკური კრიტერიუმი, ეკონომიკური კრიტერიუმი და ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული კრიტერიუმი. ანუ აი რომ მიუყვეთა ესე ვთქვათ ამ კრიტერიუმებს, ნახავთ, რომ ხა საქართველოს დღეს პოლიტიკურ კრიტერიუმებში ბევრი პრობლემა გვაქვს, ამას ხედავთ, პოლიტიკური კრიზისი გამოვიარეთ, აღარ ჩაუყვები ამ დეტალებს. ეკონომიკური კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, გქონდა წინსვლა ევროკავშირთან დაახლოებაში, მაგრამ ქართული ეკონომიკა არის ძალიან მყიფე, ანუ გლობალურ რისკებზე პირდაპირ რეაგირებს, შევხედოთ ინფლაციას, შევხედოთ უმუშევრობას, ან საკმაოდ დრამატული სიტუაცია გვაქვს. ანუ აქაც არ ვართ იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ და რაც შეეხება ინსტიტუციურ კრიტერიუმს, ანუ ხა გადავხედოთ ჩვენს ინსტიტუტებს, კორუფცია კი რაღაც აღმოფხვერით, მაგრამ რიგი პრობლემები გვაქვს ინსტიტუციურ მიმართულებით, ხო? ანუ რომ მიუყვეთ აი თვითონ აი ამ ესე ვთქვათ დაწერილ დოკუმენტებს, ამ ხრივ ჩვენ იქ არ ვართ.
დაწერილი დოკუმენტები და ის სურათია, რაც ბრძანეთ და მეორე ბოდიში, მაგრამ ღია კარი ევროკავშირის არ უხსენებია.
არა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველთვის. დიახ, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ყოველთვის უფრო ექვემდებარება ევროკავშირის შიდა პრობლემებს და მე ვთქვათ მის მეზობლებს. ხო, შიდა პრობლემები არის ეძახიან enlargement fatigue, რაც არის გაფართოების ასე ვთქვათ გადაღლა, იმიტომ რომ ზუსტად ევროკავშირის ბევრი პრობლემა აქვს, ახლა არის პანდემია, ხო? ამაზე არის ფიქრებს ახლა საფრანგეთი და გერმანია, რომ მოდით გამოვყოთ დამატებით თანხები, რომ კიდევ ახალი ქვეყნები დავიმატოთ. ხო, ეს ახალი ქვეყნების მიერთ არ არის არც ზიაფი და არც ძალისხმევის გარეშე ევროკავშირისთვის. ევროკავშირი ძალიან
ძიოლა დასახსნელი
მათი ამომრჩევლებისთვის თავისთავად, ხო? ეს არის საკმაოდ დიდი პროცესი და საკმაოდ ბევრ თანხასდებს ევროკავშირი ამ ყველაფერში. ამიტომ შიდა პრობლემები ეხლა დღეს ევროკავშირი იქ არ არის, თქვათ რომ მაინც და მაინც განიხილებოდეს, მაგრამ ზუსტად ამიტომ როგორ გამოვალთ ამ პანდემიიდან, ზუსტად ამიტომ საქართველოს თავის ეკონომიკას როგორ განავითარებს, რომ კი არ ვიყოთ ეკონომიკურად მყიფეები, არამედ ვიყოთ ძლიერი ბაზარი, აი ამაზეც ბევრია დამოკიდებული. და ამიტომ თქვენ როგორ თქვით
ოჯახში, ხო?
საშინაო დავალებას როგორ შევასრულებთ? ამაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, როგორ დაგვინახავენ ის ევროკავშირის ის წევრი ქვეყნები, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ და რომლებიც დღეს საკმაოდ სკეპტიკურად არიან ამ გაფართოების მიმართ, ანუ
პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. პროცესი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ დღეს და სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა საეთერო, უკვე ძალიან წუხვა რა მის გამო. პროცესი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, არის ძალიან რთული, ძალიან კომპლექსური, უმნიშვნელოვანესი და არსებითი საქართველოს განვითარებისთვის და ეს არ არის არ ვიცი, ნუ მიწყენ საუდიტორები, ეს არ არის იმ ტიპის პროცესი, ნახეთ რა საყვარლები და ლამაზები ვართ და მიგვიღეთ ოჯახში, დიდ შრომას უკავშირდება, უდიდეს შრომას, თითოეული ჩვენგანის და დიდ პასუხისმგებლობას ამ გზაზე და ამდენადაც არის ის რთული და რომ დავასრულოთ ეს, ან 2024-ის პერსპექტივა რა, კაცმანო თქვა, განაცხადი კი შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ 2021-ის შუა წელში ვართ აგერ და
ძალიან ამბიციურია, ნაკლებად რეალურია, რომ ჩვენ ამაზე მივიღოთ ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან, ძალიან ნაკლებად რეალურია, რომ ჩვენ ამაზე მივიღოთ დადებითი პასუხი. მაგრამ ეს, თქვათ, აი ამაზე უკვე საუბარი, რომ საქართველოს უნდა გაწევრება, იმაში იქნება, იმაში დაგვეხმაროს, რომ ჩვენი დღის წესრიგი ბევრად უფრო აქტიური გახდეს. დიახ, ამაზე იყოს მომართული.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თინათინ ახლედიანს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი. ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებები გაკეთა და მნიშვნელოვანი იყო მისი გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება ჩვენთვის ამ ეთერში. ვაგრძელებთ გადაცემას და შრომაზე ვლაპარაკობთ წამების წინ. სფერო, რომელიც არის სასიცოცხლო ქვეყნის განვითარებისთვის და მისი უგულებელყოფა ყოველთვის იქნება დასჯილი, რომ იტყვიან პერსპექტივაში, რადგან ვიღებთ და ვართ მოწმე იმ შედეგების, რაც გვაქვს შემდეგ, რატომ არ ვითარდება ეკონომიკა, წუხართ რა რაღაც ხან იმას ვაბრალებთ ხან ამას, მაგრამ არის რაღაცები, რაც გასაკეთებელია და შესაძლებელია, რომ ჩვენ გავაკეთოთ. განათლებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა და იმაზე, თუ რა მიცემდა ბიძგს განათლების სფეროს განვითარება საქართველოში იმისათვის, რომ თავად ეს განათლების სფეროს განვითარება გახდეს ბიძგის მიმცემი ეკონომიკის განვითარებისთვის ქვეყანაში. აი ამ სფეროს განვითარებისთვის აუცილებელი რა წყაროებიდან არის ჩახსნილი დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე განათლების სისტემა საქართველოში? ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ განათლების საკითხებზე შექმნილმა ჯგუფმა მოამზადა განათლების სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვა და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სულისჩამდგმელი და ლიდერი ამ პროცესის გახლა ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ილიაუნის პროფესორი, რომელიც ახლა ხაზზე ყავს. სამწუხაროდ სტუდიაში ვერ მასპინძლობთ, მაგრამ არის ხაზზე და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, ბატონო ზურაბ, დიდი მშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.
და მე მესმის, ძალიან კომპლექსური, ძალიან რთული თემაა ეს და ჩვენ საერთოდ დრო არ გვეყოფა, უბრალოდ მინდა ძირითად საკითხებს შევეხოთ, რაც არის ამ სტრატეგიულ ხედვაში განათლების სფეროს განვითარების. პირველი რაც არის, თქვენ შესავალში აღნიშნავთ დოკუმენტის დასაწყის ნაწილში, რომ აი პოლიტიკური კონიუნქტურა და სიტუაციები სულ უკანა პლანზე, სულ გამოდგება ხოლმე რატომღაც საბაბად, რომ უკანა პლანზე იყოს გადაწეული განათლების სფერო. იგივე ჯანდაცვის სფეროც უგნებავთ, მაგრამ დღეს ჩვენ განათლებაზე ვლაპარაკობთ და ჯანდაცვასაც უკავშირდება ეს კაცმა, რომ თქვას. ნაკლებად მსჯელობთ საკითხებზე და ასეთი მნიშვნელოვანი სფეროს განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაზე. გადაწყვიტეთ სწორედ ახლა, არც თუ მოცლილ და არც თუ კონიუ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად სუბუქ პერიოდში ამაზე მუშაობა. ვინ უნდა მოგაქციოთ ყურადღება? ვის ყურადღების მიპყრობას ცდილობთ?
პირველი რიგში ნინო, თქვენ და რადიო თავისუფლებას ვეთქვი ძალიან დიდ მადლობას, იმიტომ რომ თქვენ რეგულარულად აშუქებთ არამარტო აი ახლა ამ დოკუმენტს, არამედ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პარგლებში შექმნილ კიდევ სამ დოკუმენტს, სტრატეგიულ ხედვას, რომელიც ეხებოდა სოციალურ დაცვას, ჯანდაცვას, ეკონომიკას და ეს უკვე მეოთხე დოკუმენტია განათლებასთან დაკავშირებით და ამოცანაც პირველ რიგში არის ზუსტად ის, რომ საჯარო დებატი გაიმართოს ამ საკითხებზე და ჩვენი დღევანდელი ეთერიც ამას ემსახურება, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისათვის. ჩვენ აი ოთხივე დოკუმენტის განმავლობაში და განათლებასაც ეხება, ჩავთვალეთ ასეთი რამ, რომ პოლიტიკური კონიუნქტურა ყოველთვის იარსებებს, ხო? და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ კი ამ ქვეყანას ოდესმე ეღირს კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკა, პოლისი, რასაც ქვია, და იქნება ქვეყნის სათავეში მთავრობა, რომელიც მოусმენს პოლიტიკურ ოპონენტებსაც, საზოგადოების წარმომადგენლებს, მოცემული სექტორის, ამა თუ იმ სექტორის წარმომადგენლებს, მაშინ ჩვენ შესაძლებელია ეს დოკუმენტები
გამოგვიყენოთ. ცალკეულ დიდი გამოცდილების მქონე ინდივიდებს, მოდით ასე ვთქვათ კიდევ, ძალიან ბევრი დასანანი გამოცდილება იკარგება. დიახ.
აი ამ
საოცნებო მოდელი აღწერეთ ჩემი ნებისმიერ სფეროში. დიახ, გისმენთ ბოდიში.
აი ამ უშუალოდ აი ამ ოთხივე დოკუმენტის დროს შევიკრიბეთ სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და პოლიტიკური წარსულის ადამიანები, ზოგი პოლიტიკაში ნაყოფი, ზოგი პოლიტიკასთან ახლოს მდგომი, მაგრამ თავი ამოცანა იყო, რომ თქვით, რომ აი თქვათ 10-15 კაციან ჯგუფში ჩვენ თუ შეგვიძლია რაღაცაზე შევთანხმდეთ, მაშინ მოდით ეს პროდუქტი გავიტანოთ ფართო საზოგადო მსჯელობისათვის და უშუალოდ განათლების სფეროში შევეცადეთ, რომ აქცენტი გავკეთებინა ზოგად განათლებაზე, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, განათლება ძალიან ფართო სფეროა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვახსენეთ სკოლამდელი განათლებაც, ასევე ვახსენეთ უკვე ზოგადი განათლების შემდგომი პროცესიც და ზოგადად მიგვაჩნია, რომ განათლება ეს უცხოეთი პროცესია და თავად ღირებულება ამ პროცესში მონაწილეობას აქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ აი შესავალ სიტყვაში ნინო თქვით, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა საზოგადოების რაც შეიძლება მეტი წევრი იყოს იმ უნარებისა და კვალიფიკაციის, რითაც პირველ რიგში შეძლებს საკუთარი თავის სრულფასოვნად გამოვლენას, რეალიზაციას და ამავდროულად ის იქნება საზოგადოების წევრი ინგაგებით, რომ არ მარტო ეკონომიკურად შეიტანს თავისი უნარები და კვალიფიკაციით წურილს საერთო კეთილდღეობის და დოლარის შექმნაში, არამედ გაზიარებული ექნება ის ღირებულებები, რაზეც გვინდა, რომ საზოგადოება იყოს მოწყობილი. და ამიტომ ჩვენ მსჯელობა ზუსტად აქედან დავიწყეთ, რომ როგორ შეიძლება ზოგადი განათლების პროცესი მოეწყოს ისე, რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ვთქვათ, სკოლას ამთავრებს ადამიანი, მას ის უნდა გააგრძელებს, ვთქვათ, უმაღლესი განათლების მიღებას, უნდა წავა პროფესიული განათლების ხაზით, უნდა გავა სამუშაო ბაზარზე და დაიწყოს მუშაობას, მაგრამ მთავარია მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული ბაზისი, პირველ რიგში როგორც მოქალაქეს თავისი ღირებულებების სახით, და მას უნდა ესმოდეს რა არის დემოკრატიულ საზოგადოებაში ის ღირებულებები, რომელსაც დგას თანამედროვე განვითარებული და დემოკრატიული საზოგადოება, და ამავდროულად ჰქონდეს ის უნარები, რომელიც მას აქცევს რეალიზებულ მოქალაქეს. და ზუსტად ამ ასე ავაგეთ ზუსტად ის დებულებები, რომელსაც თქვენ დაინტერესებული კითხვალი სტრატეგიულ ხედვაში წაიკითხავს.
სტრატეგიული ხედვა მე წავიკითხე და კითხვისას სულ ის ქონდა რეფლექსია, რა თქმა უნდა, ყოველს ჩვენ ჩვენი გამოცდილება გვაქვს. მე მაქვს აღქმა, რომ ჩვენ იმას, მათ შორის ჩვენ გულისხმობ ყველა თითოეულ ჩვენგანს, მე როგორც მშობელმა, როგორც სხვა ამ როლში მონაწილეობდი ამ სფეროში, თქვენ როგორც პოლიტიკოსმა, წინა ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ოპოზიციონერმა, ახლა აკადემიურ წრეს წარმოადგენთ, როგორც ხვდები ამ სტატუსში ხართ წარმოადგენილი ამ ეტაპზე, ჩვენ ჩვენი პასუხისგებლობა გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენ დავაზარალეთ არაერთი თაობა სწორედ იმის გამო, რომ დასაწყისშივე, საფუძველშივე არ მოკიდა საქართველოს ხელი განათლების სფეროს განვითარებას სერიოზულად, რასაც ქვია რეალურად და გულწრფელად, როგორც აგერ ბორელი, ჯოზეფ ბორელი მოგვიწოდებს, რეფორმები გულწრფელი და ნამდვილი უნდა იყოსო. არავის ეცალა არასდროს ამისთვის, თუმცა ეს სფერო იყო დიდად გამოყენებული განათლების სფერო პოლიტიკური თვალსაზრისით. დავანებოთ ამას თავი, თქვენი მიდგომები, როცა ვკითხულობდი ამას, ის რომ ახალგაზრდის პიროვნების ინდივიდუალური საჭიროებები, უნარები, ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დანახული და განვითარებული და ჰქონდეთ მათ მეტი ასპარეზი, აი ამ ეს არის მიზანი, როგორც მე მივხვდი, და ამას უნდა მოემსახუროს სისტემა, რომელშიც სახელმწიფოს როლს ხედავთ მინიმალურად, მათ შორის მიზნების განსაზღვრაში განათლებისა. თუ შეიძლება ცოტა მეტი რომ უთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას.
თქვენ სწორად დაიწყეთ იმ აბსოლუტურად შეფასება
და ბოლოს ჩავაფლავე თუ რა.
არა, მივყვები თანდათან, ვიდრე თქვენი კითხვის ბოლოში გავალთ. დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ვერავინ ხელი ვერ მოკიდა ამ სისტემას და ეს ჩვენ სრულად გეთანხმებით, უკრებულ ყველანი, ვინც ამ ჯგუფში ვიყავით, გამდინარე იქიდან, რომ ეს ყოველთვის პოლიტიკური საჯილდაო იყო და აქედან გამომდინარე ვერავინ ვერ გაბედა ძალიან მასშტაბური რეფორმის განხორციელება. რა იგულისხმება ამაში? ჩვენ მოვდივართ
მოდის გიხდით მსმენელისთვის კიდევ ასევე ნათელი რომ იყოს, ვისაც არ წაუკითხავს პრაქტიკულად ამოყირავება მთელი იმ რეალობისა განათლების სისტემაში ეს ხედვა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს დღემდე. სრული, აი როგორ თქო, ფილოსოფიურად საერთოდ სხვა მიდგომა გისმენთ ბოდიში?
დიახ, ანუ ჩვენ მოდივართ საბჭოთა კავშირიდან, სადაც თუ რა უნდა მესწავლა მე და თქვენ იყო სკოლაში, ეს განისაზღვრებოდა ზემოდან რამდენიმე ჭკვიანი ადამიანის მიერ, ნუ პირველ რიგში მოსკოვში და მე უკვე საქართველოს კანტონში, და ამ პირამდას ყველა უკლებლივ ემორჩილებოდა. ვიღაცები ამ სისტემას ერგებოდნენ და იყვნენ ხუთოსნები, საზოგადოების ნაწილი არ იყვნენ ხუთოსნები და ისინი რაღაცნაირად თქოს ხდებოდა მათი სეგრეგაცია, ანუ რაღაცნაირად საფეხურებზე განლაგება, ვინ იყო წარმატებული, ვინ წარუმატებელი. სინამდვილეში ჩვენ გვჭირდება განათლების სისტემა, როდესაც ადამიანი შევა ამ განათლების სისტემაში და იპოვის თავის ნიშანს, ხო, თავისი საწყისივე უნარების მეშვეობით იპოვის ზუსტად მასზე მორგებულ ისეთ პროცესს, როდესაც ყველაზე მეტად რაც შეიძლება მას გამოუვიდეს, რაშიც ნახოს საკუთარი თავის რეალიზაცია, სწორედ ასე იპოვის თავის ნიშას ადამიანი. ეს რას მოითხოვს ახლა ჩვენგან? პირველ რიგში ეს მოითხოვს მრავალფეროვნებას, ეს მოითხოვს ის რო სისტემა არ იყოს ცენტრალიზებული, როცა ვლაპარაკობ დეცენტრალიზაციაზე, ჩვენ ავლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩამოერთოს და გადაეცეს თვითმმართველობას. თუმცა ერთ-ერთ ვარიანტად ამასაც განვიხილოთ, რა დეცენტრალიზაცია რასაც ჩვენ გულისხმობთ, ამაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ სკოლის ავტონომია რეალურად არის ძალიან მაღალი და ეს ავტონომია გამოიხატება იმაში, რომ სკოლას თავად შეუძლია შეარჩიოს თავისი ორგანიზების ფორმა, შეუძლია თავად შეარჩიოს სწავლის მეთოდები. ახლა ჩვენ მაგალითად, აი ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა საქართველოში რაც გვაქვს, რომ 1000-მდე სკოლა გვაქვს მაგალითად რეგიონებში, დიდი ურბანული ცენტრების გარეთ, სოფლებში, თანაც უფრო დაშორებულია რაიონულ ცენტრს, სადაც პრაქტიკულად ახალგაზრდას ბავშვს არჩევანი არ აქვს, როგორ უნდა რა და როგორ უნდა ისწავლოს. მაშინ როდესაც უკვე აი კოვიდმა გვაჩვენა, ხო, დისტანციური სწავლების შემოღება, ეგრეთ წოდებული სახლში განათლების მიღება და სწავლების სხვადასხვა მეთოდების მრავალფეროვნება ერთად, გააჩენს ძალიან ბევრ ალტერნატივას ადგილებზე იმის ადამიანმა მიიღოს ის განათლება, რაც თვითონ აინტერესებს და რაც უშუალოდ მას დაეხმარება თავისი ნიჭის და უნარების გამოვლენაში. და ეს მოითხოვს მათ შორის ფინანსურად სისტემის მნიშვნელოვნად რეორგანიზაციას. ახლა ამას მინდა დავუთმო ცოტა ხანი, ერთი ორი წუთი დრო.
ნახეთ, ჩვენ დრო ძალიან გაგვირბის, რომ იცოდეთ მაინც. დიახ, ბძანეთ, მნიშვნელოვანია ეს.
აი, ერთ წუთში ახო, ჩვენ თითქოს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ავამოქმედეთ ვაუჩერული სისტემა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ვერ ჩაითვლება სრულფასოვანი ვაუჩერული სისტემად, იმიტომ რომ ამ სისტემაში მე იქიდან აი ამ ჩვენი რეგიონული და დემოგრაფიული თავისებურებებიდან გამომდინარე, იმდენი გამონაკლისი დავუშვით, რომ სინამდვილეში ჩვენი სისტემა მაინც დარჩა ის, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სისტემას და არა უშუალოდ ბავშვს, და არა უშუალოდ იმას, ვინაც უნდა მიიღოს ამ დაფინანსების შედეგი. და აქედან გამომდინარე, აი ჩვენი ეს კონცეპტუალური ის თანამედროვე მიდგომა, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გაზიარებული, პირველ რიგში ფინეთს ვახსენებ, მას ახსენებენ ხოლმე და არაერთხელ წამოვიდა საუბარში მისი ხსენება, როცა დოკუმენტზე მუშაობდით, მაგრამ ეს მერე ჩამოდის უშუალოდ, როგორ ვაფინანსებთ ამ ფლაფერს და ვაფინანსებთ ისე, რომ სახელმწიფო რა თქმა უნდა ზოგად განათლებას ჩვენ ვაფინანსებთ სრულად. თქვენ კარგად იცით, რომ საბაზისო განათლება კონსტიტუციით არ განსაზღვრული, ის სავალდებულოა და სახელმწიფო სრულად დაფინანსებს მას, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ მთლიანად ზოგადი განათლება, ანუ დამთავრებელი კლასებიც ასეთი უნდა იყოს. და რაც ყველაზე მთავარი არის, იმის გამო, რომ სახელმწიფო ამას აფინანსებს, სახელმწიფომ არ უნდა ჩათვალოს, რომ ყველაფერი მე უნდა გადავწყვიტო, როგორ არის სკოლა ორგანიზებული, ვინ აყავს მასწავლებლად სკოლას,
როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი,
როგორი უნდა იყოს, იმიტომ საბოლოო ჯამში ეს უნდა განსაზღვროს სკოლა, მასწავლებელმა, ბავშვმა, მშობელმა, ყველამ ერთად ამ პროცესში რა არის ამ სკოლის მიზანი და ამოცანა, ამ სკოლის კურსდამთავრებულს რა უნარები უნდა ჰქონდეს, რა მეთოდიკით და რა სასწავლო მასალით ასწავლოს. და წარმატებულ ქვეყნებში მაგალითად უშუალოდ მოსწავლე თავად მონაწილეობს იმ სასწავლო კურიკულუმის შექმნაშიც, რომელთაც ის ამ ყველაფერს ითვისებს, ხო? და აქედან გამომდინარე მეტი ავტონომიურობა უნდა გამოიხატოს არა იმაში, რომ სკოლის დირექტორმა, სკოლის საბჭომ უბრალოდ ფული როგორ განკარგოს, თვითონ გადაწყვიტოს სკოლის ღობიან, ესე იგი ფანჯარა გააკეთოს თუ არა, არამედ სინამდვილეში ეს პირველი რიგში ავტონომიურობა უნდა გამოიხატოს სწავლის მეთოდებში, სწავლის შინაარსში, იმისათვის რომ უკვე აი ნინო თქვენმა, ჩემმა შვილებმა, შვილიშვილებმა უკვე შეძლონ, რომ მათ უნარებს მოერგო სისტემა და არა თვითონ ბავშვი მოერგო სისტემა, სადაც საბჭოთა კავშირიდან ჩვენ გვასწრებს, რომ ბავშვი შეიძლება ზოგი ვერ მოერგოს და ამ
დღესაც მანდოთ ბატონო ზურა
ეს ადამიანი
კი და ბევრი ბავშვი შევწირეთ. სწორედ მაგას, როცა ცენტრალიზებულად ხდება განსაზღვრა, იქ ყოველთვის არის სტანდარტი და სკოლები, რასაც მეწავა წდი, როგორც ჩობელი სკოლა, სკოლამ არ იცის რა უქნას ამ სტანდარტს მიღმა გასულ ბავშვს. და არის აქ დაბნევა და ზარალდება, უკიდურესად ზარალდება და დრამატულად, ტრაგიკულად ვიტყოდი, არაერთი ბავშვი ამის გამო დღემდე. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, დარწმუნებული ვარ, ახლა ბევრი გვისმენს მასწავლებელი თუ განათლების სფეროში მოღვაწე მომუშავე ადამიანი, ბევრი შეიძლება ამას შეაშინოს. ამ დენმა თავისუფლებამ მაშინ რაღაცას ხომ უნდა დაეფუძნოს რა ვქნათ ორიენტირები რა უნდა იყოს მე ვნახე აქ არის ლაპარაკი საკვანძო კომპეტენციების განსაზღვრაზე რომელიც შეიძლება იყოს ობიექტური მაჩვენებელი მეტნაკლებად დიახ გისმენთ რაც უნდა ჰქონდეს ხო
სხვა შორის არსებობს თავის დროზე 2004 თუ 5 წელს არის მოკლედ მაშინდელი პრემიერ მინისტრი ზურაბ ჟვანიას ხელმოწერილი თავობის დადგენილება რომელიც ეყრდნობოდა თან მაშინდელ ევროპულ გამოცდილებას და სხვა შორის ეს ევროპის საბჭოს ევროპული საბჭოს მომდევნო დოკუმენტებშიც ასახულია კომპეტენციების გარკვეული ჩარჩო რომელიც მე თვითონ რომ მივხვდეთ რომ 15-16 წლის წინ არის მიღებული ის საკმაოდ კარგი დოკუმენტია და ყველანი შევთანხმდით რომ ის კარგი ბაზისია რომ განსაზღვროთ საკვანძო კომპეტენციები მაგრამ ამ საკვანძო კომპეტენციების მიღმა როგორ მიაღწიოს სკოლამ და მასწავლებელმა ის რომ ბავშვს ეს კომპეტენციები, როცა ის კურსდამთავრებული იქნება ამა თუ იმ სკოლის, ჰქონდეს, ეს უკვე მათი არჩევანია, ხო და რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება შეთავაზებული მეთოდები, შეთავაზებული კურიკულუმი, შესაბამისად ყველა ბავშვი შეძლებს საკუთარი თავი იპოვოს. სწავლა მისთვის საინტერესო პროცესი უნდა იყოს და არა რაღაც დაძალება, რომის მეშვეობით, რომელიც შეიძლება ზოგი ბავშვი გაუვლის, ხო? და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თაობებს არ დავკარგავთ და რა თქმა უნდა ეს მოითხოვს სრულიად განსხვავებულ მიდგომას მასწავლებლებისგანაც დღეს მასწავლებელი თავს განიცდის რომ მისი დამსაქმებელი არის სახელმწიფო განათლების სამინისტრო და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ასე არ უნდა იყოს მისი დამსაქმებელი უნდა იყოს სკოლა და რა თქმა უნდა და სკოლა უნდა წვეწდეს აი კონკრეტულად აი ამ მასწავლებლისგან რას ელოდება რა არის ამ მასწავლებლის ღირებულება იმ პროცესში და ეს პროცესი არის განათლების პროცესი არ არის რომ მხოლოდ მასწავლებელი ასწავლის მოსწავლეს ეს არის გამოცდილების გაზიარება ორმხრივად გაზიარება პროცესი შესაბამისად ეს ჩვენ ეს მოითხოვს ჩვენგან სრულიად ახლებური ტიპის კომპეტენციებს და ახლა ჩვენ არ თვლით რომ განათლების სამინისტრო უნდა იყოს ის ვინც ზუსტად იცის ეხლა რომელ მასწავლებელს რა ტიპის კომპეტენცია ჭირდება
აი უყურე ხო ეს კრიტერია თქო რომ მასწავლებლობა უნდა გავეზროთ სახელმწიფოს მიერ არარეგულირებად პროფესიადო აქაც არ ვიცი რამდენ მხარდამჭერს იპოვით ამ ქვეყანაში
ა რა თქმა უნდა ახლა ბევრ ადამიანს გონია რომ თუ ესე იგი განათლების სამინისტროში
ორი წუთი დაგვრჩა სოდია
ხო საქართველოს მთელი საქართველოს მასშტაბით 60000 ადამიანის 60000 მასწავლებლის კომპეტენციის ზუსტი განსაზღვრა შეუძლია ეს კარგად ხდებით რომ აბსურდია და სახელმწიფოს ჩარევამ ვერ უზრუნველყო შესაბამისი ხარისხი ჩვენ ხედავთ 30 წლის განმავლობაში და საბჭოთა კავშირიდან ეს მოყვება ხო შესაბამისად რაც უფრო სკოლის დონეზე იქნება რაც უფრო მოსწავლე მასწავლებელი სკოლის მაორგანიზებელი ხალხი იქნება კონტაქტში მასწავლებელთან და მასწავლებლებთან ერთად დაგეგმავენ ის თუ რა კომპეტენცია უნდა ქონდეს მასწავლებელს რომ მე გარკვეული კომპეტენციები განავითაროს მოსწავლეში ეს მოიტანს უფრო სასურველ შედეგს და ამ შემთხვევაში საზოგადოება იღებს ზუსტად იმას რასაც ჩვენ ველოდებით განათლების სისტემისაგან
და ბოლო ჩემი შეკითხვა არის რას თქმა უნდა ყველა დეტალს ახლა ვერ ჩავუღრმავდი წუთი დაგვრჩა ზუსტად ვინ უნდა გააკეთოს ეს როგორ წარმოგიდგენია ჯგუფი ანუ მე არ გეკითხებით ამ წუთას რომელმა პარტიამ აი უბრალოდ ვინ რანაირი ბირთვი უნდა იყოს რომელიც ამას აიღებს საკუთარ თავზე ვინ წარმოგიდგენიათ როგორ წარმოგიდგენიათ ამის დაწყება ჩვენი შვილებიო და ჩვენი შვილები ამას სისტემას ასეთ სისტემას ვერ მოესწრებიან სამწუხაროდ
იდეალურ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს პოლიტიკურ ძალთაშორის კონსენსუსი გარკვეულ პრინციპებზე, მათ შორის რომლებიც ამ დოკუმენტში ამოცემული, შეიძლება ის არასრულ ყოფილი იყოს და უბრალოდ რამე
და შეიძლება კი, ხო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს პრეტენზია ამ დოკუმენტზე, არის რაღაც ქვაზე ამოკვეთილი, რომელიც არ შეიძლება შეიცვალოს. ის სამსჯელო დოკუმენტი.
კარგი იმპულსია უბრალოდ დასაწყებად მსჯელობის
ნამდვილად. დასაწყებად ზუსტად და ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ თუ პოლიტიკური კონსენსუსი შედგა ეს ხო თავისთავად კარგია, თუ არა და თუ მოდის პოლიტიკური ძალა ქვეყნის სათავეში, რომელიც აუს რომ მე აი რაღაც გეგმა მაქვს, უნდა განვახორციელო, მაშინ ჩვენ დაუდებთ ამ დოკუმენტს და ვეტყვით, რომ აი თქვენი მიდგომა ამ დოკუმენტის აი ამ დებულებებისა განსხვავდება და თქო აგვიხსენით ჩვენ აი ამ სფეროს პროფესიონალებს, ვინც აი აქ ვიმუშავებთ, აგვიხსენით თქვენ რატო თulit ასე თუ დაგვისაგუთებენ ღმერთმანი ვინ იქნება წინააღმდეგ, მაგრამ თავარი არის რომ სკიცებულებებზე დაფუძნებული იყოს გადაწყვეტილებები და არა ნაკარნახევი პოლიტიკური მიზანშეწონილი.
ხო, მაინც გონია რომ ასეთ პროცესებს თავდაპირველად ჭირდება თავგანწირული, ასე ვთქვათ, თავგანწირული თვალსაზრისით რომ თავის სიცოცხლეზე, პოლიტიკურ სიცოცხლეზე არ ფიქროს, ეგეთი გამრღვევი ბირთვი. ამისი შესაძლებლობა ჰქონდა არა ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში არ გაკეთდა, თუმცა მაინც ასე წარმომიდგენია, რომ ერთმა უნდა თავი გაწიროს, ერთმა ჯგუფმა და შემდეგ რაღაც შედეგები გამოჩნდება და იქნება თანხმობა. თანხმობა
საზოგადოება მომდევნო წინას გაკეთებული არ დაა.
ამას გულისხმობ სწორედ, რომ როცა იქნება უკვე პირველი შედეგები, შემდეგ უკვე ამაზე საზოგადოებრივი თანხმობის მიღწევაც იქნება უკვე შესაძლებელი და ეს ხარდაჭერაც იქნება და ეს გააგრძელებს ამ პროცესს. ძალიან რთულია და ძალიან მენანება რომ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალში ვიტოვებ თქვენს გეჩქარებათ, ვიცი და ჩვენი ეთერიც დასრულდა, ვიტოვებ იმედს კი არა და აუცილებლად გავაგრძელებთ მსჯელობას ამ საკითხზე ნებისმიერი საბაბის შემთხვევაში. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ილიაუნის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით განათლების სფეროს განვითარების სტრატეგიულ ხედვაზე, რომელიც მოამზადეს სპეციალისტთა პროფესიონალთა ჯგუფმა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ დოკუმენტს, საინტერესო დოკუმენტია ფიქრისთვის, ფიქრის მსჯელობის დასაწყებად, აბსოლუტურად ამოყირავება იმ რეალობაში, რაშიც დღემდე ვართ და ვცდილობთ და ვერ ვარღვევთ ამ რეალობით სიტუაციას, რომელშიც ვარ ჩავარდნილი და რაც არის ყველაფრის თავი და თავი განათლებას გულისხმობ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, დილის საუბრები ორშაბათს დაბრუნდება ეთერში, მანამდე კი გამოყევით აუცილებლად ინტერნეტში გავაგრძელებთ და ვაგრძელებთ და არ წყვეთ თქვენთვის მუშაობას და ასევე უსმინათ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. დროებით. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.